здається, що треба взагалі слово ефективність заборонити.
Тільки здогадуватися, скільки десятків тисяч людей були виселені, змушені кудись переїжджати чи ні.
Те, от яким чином розвивається Київ, забирає навіть право на уяву, на мрію і на утопію.
Вітаю, мене звати Павло Федорів, і це подкаст «Ринок вирішить» із знаком питання.
Привіт усім, мене звати Настя Боброва, я співведуча цього подкасту, і сьогодні ми будемо говорити про освіту і академію. Де можна, власне, здобувати освіту для того, щоб дізнатися, як розвиваються міста, де можна вивчати міста, і який, власне, дискурс про розвиток міст продукує академія. І будемо говорити про це з дослідницею Альоною Ляшевою. Альона, привіт!
Привіт, мене звати Альона, і я вже дуже багато років отримую освіту, даю освіту, трохи менше, звичайно, років даю освіту в сфері, яку я назвала би соціологія міста, але, звичайно, можна використовувати дуже різні слова.
Слухай, соціологія міста, це звучить дуже цікаво. Можеш розказати, чим, власне, займається соціологія міста? Може, є якісь сфери, напрямки? Що люди роблять, коли приходять на таку навчальну програму?
Насправді все дуже залежить від конкретної навчальної програми, бо десь, ну, і в Україні вже, звичайно, але часто це міждисциплінарні програми, де викладають і вчаться не лише соціологи, а й географи, пленери, архітектори, філософи і так далі, і так далі. Іноді це щось справді, що виникає там на базі факультету кафедри соціології, і це більш спрямоване щось на дослідження, саме соціологічними методами. Тобто не можна сказати, що це якась дуже там однозначна сфера. Дуже залежить від програми.
В цьому сезоні подкасту ми говоримо про міське питання, яким воно є для різних людей із різних сфер, і пробуємо через їх досвід, власне, пояснити трохи, як, власне, ці різні сфери виробляють знання про місто та, власне, мають вплив на якісь міські процеси чи якраз це знання про місто. Розкажи, якими є оці міські питання, які взагалі теми академії про місто для тебе цікаві чи, можливо, були цікавими?
Поки, Альона, ти не почала говорити, я тут ще встрягну з рекламною паузою. Розкажу про те, що в цьому сезоні ми вже поговорили з різними людьми, з представниками громадських організацій, з активістами, активістками з Білорусі. Також можете послухати всі ці попередні епізоди, написати нам відгук, використовуючи хештег «Ринок не вирішить», або приєднатися до чату, в якому ми обговорюємо подкаст.
Так, якщо говорити про міське питання, яке цікавить мене, то більш таке інтегральне, абстрактне питання для мене в тому, в кого це право на місто і яким чином цей канат за право на місто перетягується між різними акторами, між різними групами людей. Але якщо від цього питання йти конкретніше, то я особисто обрала для себе такі теми, як житло, тобто право на житло. Зараз я більше дивлюсь на житло через призму інфраструктури, яка, ну, звичайно, неможливо відірвати від житла. Оренди, питання також мене цікавлять. Але знову ж таки, є з одного боку є фокус, яким ти дивишся. І от, там, я обрала для себе фокус саме права на місто і в кого воно, і чому воно в когось є, в когось немає. А теми – це вже щось, що ти обираєш, можливо, більше від того, що ти можеш дослідити, що тобі особисто цікаво, і там, чи є з ким це досліджувати. Там.
Ти згадала про право на місто. Знаю, що ти писала передмову до українського перекладу книги Давіда Гарві, власне, «Бунтівні міста». Що це за право на місто? Розкажи трошки тим, хто ще не читав. Власне.
Так, власне, Гарві, ну, це один з тих авторів, на яких я спираюсь в своїх дослідженнях. Він говорить про те, що ми часто говоримо, коли говоримо про справедливість, ми говоримо про права, які є індивідуальними. Там, наприклад, право на самовираження. Звичайно, це ці індивідуальні права, вони є дуже важливими, але є певні права, які не можуть бути реалізовані, якщо вони не реалізовані колективно. І право на місто є одним з таких прав, і в цьому якби найбільша цікавість для мене цього концепту, що право на те, щоб вирішувати, яким чином розвивається місто або не розвивається, воно не може бути реалізоване групою людей. Тому що якщо його реалізує якась конкретна група людей, то це право просто втрачає свій сенс. І, власне, з одного боку, цей концепт є таким теоретичним, в той же час це дуже політичне поняття, яке критикує і вказує на те, що в сучасних містах, які розвиваються за капіталістичною логікою, за ринковою логікою, право на місто є обмежено майже для всіх, хто створює це місто. Як напряму, тобто як в людей, які будують місто, або там, не знаю, прокладають рельси, трамваї або метро, такі в тих, хто вчиться в цьому місті, працює, або просто живе, або створює культурне надбання і так далі.
Для мене ще таким прикладом цього права на місто і того, як воно постійно обмежується, є оце захоплення публічних просторів. Тому що зараз я часто, коли гуляю Києвом, я бачу, як шматки там тротуарів, якихось площ, вони перестають бути повністю публічними. Вони починають ставати частково приватними. Це якісь тераси закладів, або це парковки для машин, або і взагалі якісь прибудови там до офісів. І мене постійно хвилює те, що це якась така реалізація більше принципу, хто платить, той може користуватися цим публічним простором, може відпочивати в затінку, може пити водичку чисту, може просто якось проводити приємний час. А люди, в яких цих ресурсів немає, для них єдиним якимось публічним простором залишається от вулиця, оці проходи, які також захоплені кимось. І я постійно думаю про те, що це також відбирає якесь наше право на протест і на те, щоб заявити про своє право на місто, тому що якщо не залишається більше цих просторів, де ми можемо організувати мирну якусь акцію, не знаю, там читання, якісь обговорення, то все складніше і складніше сказати про те, що ми не згодні з тим, що відбувається довкола.
Та, і мова не йде не лише про право на протест, мова йде про право на використання того, до чого ти долучилась своїми силами. Тобто ти створюєш певне благо в цьому місті, навіть якщо ти там працюєш на якійсь невидимій роботі. Навіть якщо ти домогосподарка, то ти все одно вкладаєш щось в цю спільноту, а ця спільнота організована таким чином, що тобі не віддаються назад незручними дорогами, де ти не можеш пройти спокійно, відсутністю простору, де ти можеш просто відпочити. В той же час це може трохи в іншу сторону, але те, от яким чином розвивається Київ, розвивається в лапках, забирає навіть право на уяву, на мрію і на утопію. Бо Київ, столиця, дає приклад того, що розвиток можливий лише таким комерційним шляхом, лише шляхом того, що приходить приватний капітал, який приходить не з метою, що, ну, там, та, він в процесі щось змінює, він в процесі може навіть зробити якийсь приємний публічний простір, але основна мета – це отримання прибутку. І це дає сигнал містам, які не мають стільки ресурсу для розвитку, що або ви розвиваєтесь так, як Київ, або ви не розвиваєтесь взагалі, і там залишається пустка, там залишаються закинуті будівлі, деіндустріалізовані простори, де нічого не виникає. І це от інша сторона цього розвитку, яку ми можемо бачити в СМТ, в невеликих містах. І, на жаль, оцей такий однозначний шлях, він навіть забирає наше право подумати і уявити те, що, можливо, замість ТРЦ може бути будинок культури, замість приватного дитсадочку може бути хороший, якісний, доступний дитсадочок і так далі, і так далі. І це те, що мене, якщо чесно, наразі хвилює найбільше, бо коли ти досліджуєш якісь процеси, ти більше бачиш політекономію процесу, тобто звідки, куди йдуть гроші, що це за актори. А коли ти починаєш там про свої дослідження і спостереження говорити публічно, то часто ти стикаєшся з нерозумінням того, що ну можна інакше. І навіть аргументи того, що подивіться, є там Берлін, є приклади навіть не в країнах західних того, що громада якимось чином здобуває назад своє право на місто, вони часто не спрацьовують, бо пострадянські реалії, вони ще більше загрузають нас в цій чорнобілості. Або комерційний розвиток, або пустка.
Ну, от мене ще теж хвилює якраз натуралізація цього процесу. Начебто міста за капіталізму, вони розвиваються в такому висхідному напрямку, в такого начебто якогось покращення. І оця відсутність альтернатив, вона дуже пригнічує. У нас якраз цього року темою форуму є оце післязавтра. І це такий простір, ми намагаємося створити для того, щоб про ці альтернативи поговорити. Як за якимись конкретними темами, як то житло, там безпека, культура, так і загалом якось візійно. Чи можемо ми якось цей розвиток умовний повернути в якийсь інший бік, щоб він був справедливішим, інклюзивнішим, екологічно всталішим, власне?
Мені дуже подобається ця ідея того, що ми можемо думати про якісь альтернативи, але для цього, власне, треба, знову ж таки, ну, для початку їх почати вивчати. І академія, на щастя, дає нам багато таких різних джерел, які їй дають змогу подумати і самим. Якщо вона не може там сказати, скажімо, як треба, то як мінімум вона може наштовхнути нас на думку про те, що що зараз не ок із тим, що відбувається сьогодні. Нагадаю також, власне, що ви можете почитати більше про право на місто і взагалі політекономію міського розвитку у книзі Девіда Гарві «Бунтівні міста», яку ви можете придбати в книгарнях вашого міста та, зрештою, знайти в інтернеті. Ми трошки поговорили про академію. Розкажи взагалі про свій бекграунд, де ти вчилась і вчила, щоб люди зрозуміли трохи, що це за досвід.
Так, власне, ну, це хороше питання наступне, бо освіта – це є тією, там, тим етапом життя людини, вища освіта, але, знову ж таки, шкільна також може бути таким етапом, коли їй дається час і простір для того, щоб сидіти і уявляти, а як можна інакше. Тобто спочатку вивчити там те, що є, як думали інші про те, як можна інакше. Причому, ну, це стосується ж не лише соціальних наук, те саме відбувається і коли людина отримує, не знаю, освіту з фізики або ще з якихось сфер, що ти маєш цей час для того, щоб не бути обтяженою хатніми справами, роботою, виживанням. Ну, так воно має бути. І, ну, мені просто пощастило, коли я там вступала на перший курс, я не дуже розуміла, як і багато людей, куди я йду, але через те, що факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка був дуже зацікавлений, не знаю, там, в людях, які добре здали ЗНО, мене затягнули на соціологію, хоча я не розуміла, що це таке, не розуміла, що таке соціологія перші, мабуть, пару років. От, але потім, якби крок за кроком, до мене прийшло розуміння того, що от є соціальні науки, соціологія там одна з них, яка може більш емпірична за інші, те, що її відрізняє. Які задаються доволі нетиповими для українського контексту питаннями. Власне, питаннями, чому щось, що є для нас самоочевидним, не таке і природнє. Там. І ті самі, ну, власне, до теми подкасту, та сама ринкова система, вона не є чимось природнім. Ну і, власне, я 4 роки вчилась в бакалавраті в Шевченка в Києві. І це була доволі хороша база теоретична. І завдяки цій базі мені вдалося поїхати за кордон і навчатись на міждисциплінарній програмі з міських студій, де я вже спілкувалася з людьми, які займаються містом, там, від людей, які займаються статистикою, до архітекторів, до культурологів і так далі. І це так трохи розширило, бо ну, соціологія, вона, як я вже знову ще раз скажу, що вона дуже сконцентрована на емпіричних моментах, але ця магістерська програма, вона дала мені таке ширше розуміння, що не тільки опитуваннями, анкетуваннями, інтерв'ю можна досліджувати, взагалі щось нове дізнаватись. І після магістерки я вирішила продовжити, власне, академічну діяльність, бо мені видалось необхідним, перш ніж намагатися щось змінювати, краще це вивчити. І я ще потім 3 роки писала PhD в університеті Мілану Бікокка, де досліджувала Київ як кейс, але житлові проблеми в пострадянському контексті як таку основну тему. Ну і, власне, я продовжую цей шлях. Я викладаю в Тараса Шевченка, де я і вчилась на початку. Раніше я викладала в Українському католицькому університеті. І продовжую працювати в університеті Бремену і досліджувати, знову ж таки, український контекст, житло, оренду, інфраструктуру і так далі. Але ну, я розумію прекрасно, що мій шлях – це таке накопичення привілей. І, ну, і саме тому, можливо, я вирішила повернутися в Україну і намагатись якимось чином просувати освіту тут, бо ну, не всім вийде поїхати вчитись за кордон. І знову ж таки, якщо говорити про дослідження, то часто українські дослідники стикаються з тим, що вони їдуть за кордон, їм набагато простіше досліджувати вже не український контекст. І я це прекрасно розумію, звичайно, але змінити щось в Україні без досліджень українського контексту і без освіти, на мою думку, неможливо. Тому треба працювати в цьому напрямку.
Ти згадала, що ти вже викладала в Українському католицькому університеті, зараз ти викладаєш в Тараса Шевченка. Розкажи, будь ласка, взагалі, яке, на твою думку, уявлення власне про місто, про якісь міські проблеми зараз просувається через ці програми, можливо, яке уявлення про місто тобі більш близьке, і ти би хотіла розказати його своїм студентам і студенткам. І, окрім цього, можливо, де ще можна в Україні взагалі навчатися? Можливо, є якісь не лише там університети, а якісь неформальні програми?
Ну, зараз справді виникає все більше і більше можливостей отримувати освіту не тільки соціології міста, але і з того, що там об'єднують під назвою урбаністика або міські студії. І насправді всі програми, які з'являються, я не за всім слідкую, але з того, що я бачу, це насправді неймовірний крок вперед, бо часто ці програми якраз об'єднують те, що необхідно об'єднувати. З одного боку, теорію і рефлексію, які дають соціальні науки, тобто вміння ставити нетипові запитання і не сприймати статус-кво як даність, і вміти ставити під сумнів ті рішення, які приймаються, в політиці, ті економічні процеси, які відбуваються. З іншого боку, на цих же програмах дається емпіричні навички емпіричного аналізу, вміння скласти анкету, вміння накласти дані, які ти зібрала на мапу, це там представити. Я не можу оцінити, наскільки це робиться якісно, але знову ж таки, це такі перші кроки, якщо навіть десь там щось не так, це ні в якому разі не применшує ці потуги. І ну, все, що я можу сказати, що я дуже цьому радію і намагаюся долучатись, наскільки можу, але освіта ще великою мірою, тобто з одного боку освіта впирається в те, щоб інституції, тобто університети надавали таку платформу, освіта впирається в кадри. І тут часто стає питання умов праці викладачів, бо в Україні, на жаль, робота в академії, ну, робота і в освіті, і в академії – це напівволонтерство, і знову ж таки це не питання до університетів, це питання набагато глобальнішого, ну, тобто це питання національного масштабу в тому, чому настільки важлива функція в суспільстві, як передача знання від покоління до покоління, ну, майже не оплачується, тобто.
Я поки їхала сюди, ти прочитала новину, що новий університет, який планує відкрити президент Зеленський на ВДНХ, то він мріє, щоб там викладачі і викладачки отримували по 4 тисячі доларів або євро. І я не розумію, що це якісь такі заяви, просто відірвані від реальності, в той час, коли справді викладачі і викладачки в тих університетах, які вже є, іноді, ну, як ти кажеш, працюють майже на волонтерських засадах.
Ну, і це ситуація, чому я кажу, що це не питання там до університету, як до інституції, або це питання точно не для людей, які організовують там програми з урбаністики, тому що те саме відбувається там і на спеціальностях зовсім інших. І без цього, ну, я щиро якби радію, коли в людей є ресурси мати основну роботу і викладати, але це призводить і до вигорання, і це призводить до того, що просто немає, закінчуються сили робити роботу якісно, настільки, наскільки хочеться. І знову ж таки, зрозуміло, що там програми, нові програми з урбаністики, це люди, там, це викладачі, які мають певну візію, мають певне бачення, і це точно люди, які не будуть там якось долучатись до корупційних схем, до інших нелегальних, якби, ну, якихось феноменів, які забирають в студентів право на освіту. Тому виходить так, що з одного боку це якісь альтернативні програми до того, що ми маємо. В той же час умови праці, ну, в жахливому стані, я не побоюсь цього сказати.
Але і також ти згадуєш про університет Шевченка. Я знаю, що крім соціологів є також, скажімо, програма з урбаністики, здається, міського планування на факультеті географії. Чи, скажімо, КНУБА, здається, запускає із 2021 року якраз нову магістерську програму для містопланувальників та містопланувальниць. Тобто ми бачимо все більшу появу різних академічних і не лише академічних освітніх програм і установ, які займаються цією темою, але, ну, звісно, та, все впирається, власне, в ресурс. І тут мені хочеться спитати, власне, чому таким є важливим, на твою думку, цей ресурс і наявність, власне, і що це означає для України? Відсутність його для вироблення того знання про місто, яке нам, в принципі, там потрібне.
Ну, ресурс потрібен, ну, ми більше говорили про відсутність ресурсу для освітніх процесів, але ще більше це видно саме в дослідницькій сфері, бо для того, щоб щось викладати студентам не лише по книжкам західних авторів, треба мати дослідження українського контексту, який, звичайно, дуже сильно відрізняється від американського, західноєвропейського і так далі. І дослідження – це дорого. Це дорого і з точки зору оплати праці людини, яка там декілька десятків років інвестувала в себе, в свою освіту, щоб навчитись якісно проводити дослідження. І це дорого з точки зору того, що треба часто працювати з людьми, тобто опитувати їх тим чи іншим чином. І робити це якісно, без якогось сталого фінансування, майже неможливо. І в Україні досі немає розуміння того, що приймати рішення, політичні рішення без дослідження, в кращому випадку це пальцем в небо, а часто це в інтересах тих груп, які мають вплив і також фінансові ресурси, щоб вплинути на ці рішення. І якраз цей evidence-based policy making, мені здається, це те, за що важливо боротись як за альтернативу авторитарному прийняттю рішень, але для того, щоб був evidence, його треба зібрати. Щоб його зібрати, дослідження треба фінансувати. І це, певною мірою, замкнене коло, яке розривати, звичайно, треба на різних ланках, але дослідники, викладачі – це та група людей, які вже зараз намагаються піднімати ці питання фінансування досліджень. В принципі, є якісь ініціативи, але, знову ж таки, часто пріоритизуються дослідження з економіки, з технічних наук, соціальні науки не завжди викликають таке бажання їх фінансувати, бо ти їх фінансуєш, а вони тебе критикують потім.
О, ні. Мені ще здається, що якраз те, про що ти говориш, призводить до того, що ми маємо таку трохи безальтернативність. Тому що бачення міста тоді продукують або якісь громадські організації, або якісь там активісти-активістки, що, в принципі, теж дуже важливо і класно. Але з іншого боку, ми тоді іноді маємо якесь таке підтримку цього статусу кво, що місто має розвиватись, має там лібералізувати своє законодавство, має віддавати комунальні підприємства у приватну власність. І дуже складно іноді буває щось заперечити, тому що якісь альтернативні дослідження не знаходять підтримки, фінансування, і їх складно озвучувати. Тобто це теж якесь таке трохи замкнене коло, що потім ми маємо таке місто, яке маємо.
Я, можливо, дещо інакше дивлюсь на це, бо я би не розмежовувала дослідників і активістів так сильно. Бо я особисто бачу себе так званим публічним соціологом в лапках. Є просто цей термін. Але я точно ангажована дослідниця. І я розумію... З одного боку, це має теоретичне обґрунтування, бо бути неангажованим, коли людина каже, що я неангажована, то не що не заангажована, просто вона цього не визнає. Я рефлексую свою ангажованість і розумію, якби на стороні кого я виступаю, на стороні містян, на стороні громади, на стороні пригноблених, а не на стороні капіталу, політиків і так далі. Це так дуже загально. І тому якраз я бачу важливість в тому, щоб поєднувати і намагатись інтегрувати активістську і дослідницькі сфери, щоб вони якось не стали однією, бо це все-таки різні інституції, різні культури, різний вік часто і там просто стилі життя. Але щоб між ними був якийсь зв'язок того, щоб дослідники реагували на запити активістів і була певна динаміка. Ну, бо знову ж таки, часто там, коли утворюється якась активістська група, їм треба чітко аргументувати, чого вони хочуть. І їм набагато буде простіше писати листи і звернення до тих, кого вони критикують, якщо в них будуть дані. І в Україні, насправді, я бачу, якщо там в соціал-демократичних режимах можливий цей зв'язок між академією і чиновниками, які приймають рішення, то, мені здається, в Україні ми більш далекі від цього, тому я більше бачу, що там я особисто створюю знання не для полісі-мейкерів, а для активістів. Ну, принаймні, намагаюся.
Мені теж подобається ця ідея про те, що ну, складно розмежувати активістську діяльність і дослідницьку. Більше того, є така штука, як, власне, militant research, коли ангажовані люди самі включаються, наприклад, в якісь активістські спільноти і можуть досліджувати їх або зсередини, або, власне, з тих позицій, виходячи з тих позицій, відповідно до своїх якихось цінностей і бачення того, чим вони займаються. Тут, скоріше, не до критики, власне, ні активістів, ні академії, а до того, а що в нас за система така, що, власне, скажімо, і академія, і активісти продукують якесь знання, але що це за знання? Ну, тобто, скажімо, активістські середовища можуть не мати спроможності, наприклад, проводити якісь, не знаю, більші, ширші або просто непрактичні дослідження, бо вони прагнуть досягти результату тут і зараз. А академія, натомість, могла би бути якраз таким майданчиком потенційним для того, щоб напрацювати оці теоретичні рамки, які би дали підґрунтя для майбутніх якихось робіт. Але її часто немає.
Ну, якийсь майданчик для дискусій ідей. Тобто, що це те, про що ти казала. Ти рефлексуєш, наприклад, свою ангажованість. Але дехто ні, і якийсь, наприклад, неоліберальне бачення часто презентується як нейтральне. І немає якогось майданчику, де відбувалася ця дискусія ідей. Є якісь, можливо, дискусія про конкретні рішення, але саме про широкі бачення нема такої розмови. Ну, або вона є, а просто трохи обмежена, наприклад. Не така, яка залучала би багатьох людей. От. Що ти думаєш про академію як якраз можливість для такого майданчику? Чи повинна академія якось, можливо, поєднувати якісь оці різні сфери між собою?
Та. Ну, зараз в Україні там дуже активно розвивається громадський сектор. Я часто лише можу радіти цьому. Але коли мова йде про такі от, ну, відносно точкові проекти, які там відбуваються рік, якщо 2-3, це все, ну, це добре, але цього може просто не вистачати для того, щоб мати цей час і простір для більш глибинної рефлексії, для більш детального вивчення тієї чи іншої теми. І, ну, цю функцію в суспільстві має виконувати наукова сфера. Причому часто це має бути просто наука заради науки. Бо лише таким чином можна приходити, ну, як нам роки історії науки зображують, що часто якісь відкриття, якісь нові кроки, зміни парадигм відбувались просто через накопичення того, що вже є, розмови, дискусії. І, звичайно, я не кажу про науку чисто заради науки і крапка, але цей процес якогось неефективного з точки зору прибутків, там, отримання результату, накопичення знання, його відтворення, його обговорення, його розповсюдження, це те, що має виконувати академія, це головне завдання університетів як інституцій, і, відповідно, це те, що може давати потім суспільству якесь альтернативне бачення, якісь нові інструменти, і, ну, власне, передавати це через освіту тим людям, які готові на практиці реалізовувати ті чи інші теоретичні надбання. Але, ну, власне, я там цією фразою викликала сміх Насті, і я це, ну, мені самі це смішно, бо часто наука замкнута в цих рамках, що коли ти пишеш заявку на науковий грант, тобі треба обов'язково обґрунтувати ефективність там твого дослідження, але не всі дослідження мають бути ефективними. Деякі дослідження мають бути такими просто тому, що мені це цікаво, і я маю право на уяву, на мрії про утопію і на польот мислі.
Мені здається, що треба взагалі слово ефективність заборонити. Його так часто всюди пхають, що це вже просто скоро в мене буде алергія на цю безкінечну ефективність цього, показники, індикатори. Тому дякую, що ти говориш про те, що просто тому, що щось цікаво, воно теж дуже важливе.
Давай поговоримо про ті, можливо, теми, які, ну, власне, для яких потрібна академія, і які ти, власне, в академії розвиваєш?
Так, якщо говорити про теми, то теж часто ця обмеженість в ресурсах, вона має наслідком те, що конкретний дослідник змушений або змушена обмежувати себе і в виборі тем, і в виборі кейсів. Ну, я теж є якби прикладом такої людини. Мені завжди все цікаво. І коли я писала PhD, то я хотіла порівнювати Київ з Баку. Я вже домовилась з колегами з Баку, що я поїду, буду там жити і будувати якусь супер порівняльну схему пострадянських міст. Але, от, власне, обмеження фінансування і в стипендії там привели мене до того, що я обрала один кейс. Але це не так страшно в порівнянні з тим, що часто навіть там на рівні магістратури, аспірантури в українських дослідників, які досліджують в Україні, ну, просто нема ресурсу навіть на те, щоб зібрати достатню кількість інтерв'ю самостійно, бо їм треба ще працювати, крім того, що вони вчаться в аспірантурі і заробляти гроші. І ця от обмеженість в ресурсах часто змушує тебе концентруватись на чомусь дуже конкретному, дуже локальному, і знову ж таки критикувати якісь маргінальні проблеми набагато простіше в тому мейнстрімі, в якому ми знаходимось. Але є проблеми, які зачіпають ледь не кожну людину, яка живе в місті. Я вже згадувала ці теми. Це тема житла, інфраструктури, праці, доступності різних благ від освіти до медицини. І, ну, знову ж таки, я не вправі казати там своїм колегам, вивчайте це, а не це, але я особисто бачу необхідність бити в ці ключові теми, а збирати всі ресурси, об'єднуватись в колективи, в дослідницькі групи і намагатись копати великі ями або закопувати їх, тобто брати за основу, за м'ясо і вигризати його, ніж намагатись якось підрихтувати якісь окраїни там цієї ями. Не знаю, чи це хороша ілюстрація.
Ну, мені здається, що от, власне, свій досвід, який скажу, то дуже часто там читання якихось речей, які написані в нас, вони спрямовані на таке досягнення результату, яким бачиться так, куди це можна практично застосувати.
Ефективність.
Ну, скажімо, там кандидатські роботи неодмінно мають, наприклад, оцей пункт про так, ці результати були апробовані та застосовані. І там якась людина, скажімо, з абстрактного міністерства пише, так, обов'язково взяли до уваги, будемо напрацьовувати в рамках бюджетної програми, бла-бла-бла.
Вже звучить вже дуже скучно.
А, типу, для мене, ну, власне, оце академічне дослідження, воно міських процесів, та й не тільки міських, власне, воно про те, щоб, а які питання ми ставимо. Ну, тобто, і от той мейнстрім, про який ти кажеш, він часто, власне, не про питання статусу, не про питання до статусу кво, а про те, а як його підтримати.
Як його покращити? Ну, тобто, як щось таке мало технологічний фікс, який знайти до цього всього, додаток новий, нове міністерство, карту чогось створити, щоб на основі цього можна було якийсь маленький там елемент якось, можливо, трошечки підняти, або навіть ні.
Причому насправді не завжди ресурс, ну, знову ж таки, залежить від сфери, але для мене таким цікавою сферою є міська антропологія. Є багато досліджень, де дослідники використовували, в принципі, мінімум фінансового ресурсу, багато людського, тобто власного, де досліджуючи там рік, два, одну вулицю, одну спільноту, вони через цей унікальний досвід однієї групи показували неймовірну кількість структурних проблем. Тобто мова йде не про те, що нам треба зібрати дуже багато даних про всіх. Є дуже різні методи, якими можна вивчати. Мова йде про ті запитання, які ми ставимо. І запитання про форму бордюра не допоможуть нам покращити доступ до різних районів міста.
Давай також повернемося до тем. Ти згадувала якраз житло. Я знаю, що ти зараз досліджуєш також оренду житла. Які в цій сфері є основні проблеми? На що тут, власне, треба бити? З чим працювати?
Угу. Ну, я наразі не можу якось чітко артикулювати якісь політичні аспекти в темі оренди житла, але я недавно закінчила чернетку статті про оренду в великих містах України, про цей сектор. І якийсь такий основний поінт, який мені хочеться наразі озвучувати, це те, що є ця ідея про те, що держава не працює, вона там дисфункціональна, вона якась не така, і нам треба змінювати інституції, і тоді, типу, буде все дуже класно. Я в цій статті якраз намагаюсь певним чином підважити цю тезу і показати, що оця уявна, ілюзорна, як на мене, бездієвість, це і є оце ігнорування, є основним механізмом створення недоступності житла там через оренду. Про що я говорю конкретно? Що орендарі, а це група людей, яка збільшується з кожним роком в великих містах і вже навіть не в великих, це люди, права яких неймовірно обмежені через те, що ця сфера неформальна, через те, що коли стається конфлікт і обмеження їх прав, їм нема куди йти. І є якби це просте пояснення того, що держава, ну, вона просто не працює. Але, як на мене, ця дисфункція держави є таким ключовим механізмом в процесі визискування, по суті, останніх крапель з цих орендарів і накопичення капіталу. І це одночасно, якби, ігнорування цієї сфери, воно також призводить до того, що дискусії там про житло, вони часто ведуться про там купівлю, не купівлю, про іпотеки зручні, незручні. Але тут одночасно в цьому суспільстві, в цьому місті є все більше і більше людей, які повністю бачать для себе, ну, їм навіть важко уявити купівлю квартири без якогось супервезіння, і їх шлях – це оренда, яка, як я вже декілька разів сказала, ігнорується, але, як на мене, ігнорується доволі усвідомлено. І з одного боку, в мене там є якби цікаві спостереження про те, як працює ця нормалізація і гегемонія, але в той же час мені важливо просто озвучувати цю тему і говорити про те, що дивіться, орендарів все більше і більше і більше, і ви не можете закрити на це очі, і з сектором оренди треба щось робити.
Павло, скажи, будь ласка, я знаю, що ти знаєшся на різних державних програмах. Чи є якась державна програма, власне, для підтримки орендарів і орендарок? Чи такого не існує?
Ні, на жаль, таких програм немає. В нас сектор оренди систематично не включений в якесь адекватне регулювання. Більше того, навіть якісь такі дріб'язкові і дуже легкі форми, власне, захисту права на житло людей були не враховані. Я тут хочу порекомендувати послухати наш епізод з минулого сезону «Де наше соціальне житло», де ми говоримо про те, що під час карантину, коли це була, власне, така критична ситуація, в якій наявність даху над головою була і можливості самоізолюватись була умовою номер нуль для боротьби з поширенням вірусу, власне, ніхто не вийшов і сказав: люди, у вас є права, вас не можуть позбавити житла без рішення суду, ідіть в суд, ваші договори чинні, нічого не бійтесь. Ну, власне, нічого такого не було зроблено, і ми можемо тільки здогадуватися, скільки десятків тисяч людей були виселені, змушені кудись переїжджати чи ні, і як це потім позначилося на їх здоров'ї, не тільки фізичному, але, власне, і ментальному.
Гаразд, а на що тоді спрямована державна житлова політика? Альона, Павло, що ви думаєте? Ну, тобто, для підтримки кого і чого вона працює?
Забудовників.
Можемо спробувати одночасно забудовників.
Ну, тобто, як на мене, то все досить просто. В нас житлова політика, вона цілком і повністю підміняється політикою щодо будівництва. Влада і забудовники, органи влади і забудовники часто заодно, і органи влади, власне, у всьому слухають забудовників, представляючи це як єдину можливу політику. Більше того, приховуючи факт того, що це, власне, політика, і в ній є ті, хто мають вплив, мають владу, є ті, хто виграють, є ті, хто програють, підміняючи її такою доволі технічною ідеєю про те, що ну давайте збудуємо все, і тоді кожен собі щось купить.
Ну, причому часто в обговореннях публічних цих питань, якби протиставляються ті люди, яким пощастило, або вони власною працею там зробили на те, щоб купити, і ті, хто там не спромігся, і навколо цього багато ксенофобії і того, що я би окреслила як там соціальний расизм, що там ті успішні, ті ліниві. Але, власне, ну, власники квартири, люди, які там мають достатньо ресурсу на те, щоб купити житло, ринок діє також не в їх інтересах, бо по суті вони є таким лише проміжним етапом перетікання капіталу до забудовників, і вони мають певні привілеї, але це також така якби тимчасова ситуація, бо коли буде криза, а вона може статися, читайте Гарві про це, буду пояснювати, чому дуже довго, то знову ж таки люди, які там збирали все життя на власне житло, омріяне, і там думали про те, як вони там будуть добре і затишно жити, вони опиняться з недобудовами, з тим, що ціна виросла. Бо, ну, тобто я до того, що інтереси орендарів і власників часто важливо дивитись комплексно, що це там не хтось успішний, хтось не успішний, що це, да, це різні групи людей, але їх інтереси також можуть пересікатися і часто пересікаються, ні в якому разі не можна протиставляти.
Ну, я б сказав, що орендарі – це наслідок того, що наша житлова політика, та й не тільки житлова, а й соціальна, і все більше вся економіка країни загалом лібералізується і йде в ту сторону, що ми йдемо по, не знаю, от, власне, неоліберальні трансформації означають, що найменш соціально захищені залишаються сам на сам. Тобто держава і місто все більше самоусуваються від надання якоїсь соціальної підтримки. Якщо ви людині пощастило і вона є власником нерухомості, вона може отримати субсидію. Якщо орендар, то може зрештою спробувати в суд. А якщо бездомний, ну, значить, ми криміналізуємо цю соціальну проблему і кинемо людей в тюрму.
Добрий день. Але я думаю, це, власне, ця політика так званих рівних можливостей. Начебто ми усунемося, ми настільки все лібералізуємо, що далі оці от успішні, сильні, незалежні індивіди будуть змагатися за ці можливості. І з одного боку, воно так не працює, тому що рівних можливостей немає. І з іншого боку, навіть якщо вони будуть, це буде створювати таку пиху переможців, можна так сказати, те, що ти назвала соціальною ксенофобією, соціальним расизмом. Тобто, що одні люди будуть зневажати інших, начебто ті, яким не пощастило, вони погано старалися, вони там ліниві або ще якісь не такі, не бачачи за цим оцих більших соціальних структур, які допомагають комусь або не допомагають комусь.
Так, і житло – це та сфера, де це дуже добре видно. Наскільки те, чи буде в тебе там власне житло, залежить від того, в якій сім'ї і в якому регіоні і місті ти народилась. Не більше, ну, та, є успішні кейси, але це винятки, але відбувається таке перетікання, якби, власності в рамках сім'ї. І потім, ну, дуже смішно читати ці там успішні історії про те, як я взяв там батька, коротше, 40 тисяч баксів, там своїх 5 там заробив і купив собі квартиру, спасибо, папа.
Ну, це ще просто підриває оце відчуття якоїсь солідарності і потреби в цьому спільному благу. Просто якщо ми всі одні з одним змагаємося за оці всякі рівні можливості, то начебто якась оця широка соціальна підтримка для всіх, вона як-то не нужна. Можна ж, типа, досягнути. І мене це дуже сильно хвилює і іноді трохи злить, бо що ця віра в цю солідарність і спільність, вона якось кудись убігає від нас.
Які ще теми тебе цікавлять?
От інфраструктура. Ми починали говорити про інфраструктуру, як це пов'язано з житлом, чи ти мала на увазі інфраструктуру самого житла, типу комунікації, чи інфраструктуру соціальну довкола житла?
Трохи ширше. Я тільки починаю це дослідження. Мене цікавить такий момент, що є певний, якби, є певна мережа населення, інфраструктура в дуже широкому розумінні цього слова. Для мене кейсом буде виступати інфраструктура, по якій передається електроенергія і газ, і вода. Mm-hmm. І держава. Тобто держава, як, знову ж таки, це не щось природнє, вона виникла великою мірою для того, щоб і завдяки тому, що ця інституція змогла об'єднати певні території електрокомунікаціями, газовими трубами і так далі, і так далі. І наразі ми бачимо процес того, і саме цей процес я хочу вивчити, яким чином держава перекладає відповідальність за утримання цієї інфраструктури на населення. І ризики за там неякісну інфраструктуру на населення. І це видно, ну, на прикладі політики того, що нам пропонується усім об'єднатися і створити ОСББ. І якщо це працює в... Я не знаю, чи працює це в Києві, але я точно бачу, як це не працює в менших містах, які мене зараз більше цікавлять, бо, може, я просто трохи перевтомилась від Києва, де в людей просто немає ні фінансового, ні особистого якогось ресурсу зробити це ОСББ, і їм доводить... І таким чином вони не можуть там утеплити свій будинок, вони не можуть якось вирішити ці питання з інфраструктури, і їм кажуть, ну, вибачте, ви програли, от у вас був шанс. Але
спробуйте ще.
Так, це зараз, ну, просто я тільки розпочинаю, у мене немає жодних якихось там артикульованих тез. У мене більше, мене цікавить оцей зв'язок держава, інфраструктура, населення, і як по цій мережі відбуваються потоки влади, перекладання ризиків, які дискурси взагалі утворюють там весь цей процес і так далі.
Ну, я згадав просто таку книжку Стівена Кольє «Пострадянське соціальне», де він, власне, розказує, що ці всі труби – це і радянська інфраструктура загалом – це така форма біополітики, яку досить складно переламати, бо, власне, якщо раніше це було право усіх на те, щоб мати просто гарячі батареї і не вмирати від морозу, то сьогодні це все більше про те, що а за якими тарифами ми будемо платити. Безвідносно до того, щоб наперед визначити гаразд. Тепло треба всім, як ми будемо цього досягати?
Я думаю, що я би хотіла ще поговорити про якісь інші міста. У нас в подкасті ми часто багато прикладів наводимо з Києва, бо я і Павло, ми живемо саме тут, і багато наших гостей теж так чи інакше пов'язані з Києвом. Я знаю, що ти зараз живеш, Альона, у Львові. Розкажи, що взагалі відбувається у Львові, як це місто розвивається, тому що часто в якихось урбаністичних дискусіях Львів подають як приклад радше успішний, де краще там з громадським транспортом, краще з якимись публічними просторами і комунікації влади і громадського сектору. Як тобі це виглядає зсередини? Які, можливо, є проблеми у Львові?
Ну, Львів, як і Київ, є там одним з найбільших міст України, тобто містом, яке зростає як в населенні, як в розмірі. Тому я би все-таки так дивилася на них як на одну категорію, і на абстрактному рівні відбуваються дуже схожі процеси того, що міський простір використовується для отримання вигоди тими самими, ну, інші компанії, але логіка та сама. Але, звичайно, контекст вносить дуже багато відмінностей. Якщо говорити про ці відмінності, то, ну, треба сказати, що Львів просто менший сам по собі. Тому мережі комунікацій вибудовувати набагато простіше. Це з одного боку. З іншого боку, у Львові справді, ну, якщо говорити там, чим Львів успішніший, це рівнем самоорганізації населення і спільнот. Це, звичайно, відбувається і в Києві, і багато де. Але, можливо, через якраз розмір Львова набагато простіше, ну, не набагато, але простіше впливати і показувати себе, і показувати, що ми тут є, це наше місто, і ви в нас його так просто не заберете. Що в спальних районах, що в центрі є багато ініціативних груп, як антизабудовних, таких громадських організацій, які намагаються експериментувати з простором, виборювати своє право на парки, на лавочки, на біотуалети чисті і так далі. Але часто, що я чую, що заслуги за ці досягнення отримує влада. Якби, ну, окей, звичайно, якщо б це був там якийсь авторитарніший лідер і мер, то, можливо, б, ну, ці, ну, цей міський рух, я не побоюсь цього слова, я бачу, що у Львові реально формується рух, мав би гірші результати, але, ну, навіщо порівнювати гірше і погане. Тобто радіти, що Андрій Іванович Садовий – це не там Путін і Собянін. Ну, я...
Ну, низька планка порівняння.
Так,
просто.
Це низька планка, але, ну, якби часто є це питання там гіршого зла, і та там Садовий – це менше зло, але мені здається, що це теж неправильна оптика. Як на мене, треба вибудовувати оптику якраз через цю ідею права на місто. Нічого нового не можу сказати. То хто приймає ці рішення і які рішення приймаються, і ті пріоритети, які є в міста. Тому що, знову ж таки, коли там мені вдається якось піднімати питання, і не тільки мені, є активісти, активістки, які піднімають питання житла, то часто звучить аргумент: ну є ж, ми ж якби трамвай зробили, дивіться, як класно. І якби, ну да, дякую, але мені треба ще. Мені треба житло, медицина, освіта, доступний транспорт, велодоріжки, дитсадочки. І я не буду зупинятись, поки ми всі не будемо цього мати. А радіти тому, що ну не так погано, як в Російській Федерації або в Казахстані, ні, це не та логіка.
Скажи, ти згадала про пріоритети. Як би ти назвала, які пріоритети зараз є у Львові, наприклад?
Ну, зараз... Знову ж таки, у львівській політиці є там різні групи, тому в кожної групи часто різні пріоритети, але зараз видно цей тренд на розвиток не тільки на рівні дискурсу, а й на рівні політик культурної столиці, креативного міста. Наприклад, відкрився муніципальний мистецький центр, але знову ж таки, часто символічний капітал за цей центр намагається отримати влада, в той час, як це все розпочалось з протестів кураторів і художників, які говорили, що культурна столиця, а де муніципальна галерея? Добрий день! Тому це досягнення в першу чергу людей, які не були згодні з статусом кво, не влади. Але є цей тренд на розвиток якби креативного міста, на туристифікацію, які теж часто не піддається сумніву, бо ну як ще місто розвиватись, IT і туризм. Нібито це от там єдині способи якось розвивати місто. І ну знову ж таки, хто отримує від цього якісь плюси, це люди, які ну вже в принципі так достатньо привілейовані для того, щоб мати там якісь базові блага. І та мене справді бентежиться пріоритизація, і нібито ну добре, що щось робиться, але питання, що і для кого, в мене стоїть як в Києві, так і у Львові.
Чудово. Мені подобається це, ну, власне. Чому мені подобається так думати про Львів і читати щось про нього? Бо це, мені здається, якраз чудовий приклад того, як ми бачимо, як політики, якісь, скажімо, міські, які спрямовані на сфери, мають потім чіткий просторовий вплив. Як пов'язана соціальна справедливість і просторова. Скажімо, якщо ми інвестуємо в центр міста, щоб туди приїхали туристи, то це означає, що ми не інвестуємо у райони, де, власне, живуть самі люди, які живуть в цьому місті, де живе громада. Ну і які це наслідки має для неї? Тобто зростання, скажімо, доходів міського бюджету від того, що або не таке сильне зростання доходів від того, що приїхали люди і зупинилися в центрі, може часто означати, що власне перед тим самі ж інші люди, самі ж львів'яни, виїхали з цього центру, бо їм стало там надто дорого жити, або їм там нема чого ловити, бо довкола немає інфраструктури, яка їм потрібна.
От, до речі, про цей дуже частий аргумент, який звучить в розмовах про туристифікацію, креативне місто, що ну, прийдуть компанії, будуть платити податки, і всім стане дуже добре. І якраз цей аргумент зламався як для мене, так і там, в багатьох дискусіях, в яких я брала участь, завдяки дослідженню, яке провела львівська соціологиня і показала, що компанія, яка є по суті монополістом в сфері туризму в центрі міста, не платить ніяких податків. Ну, тобто платить, але не кібрі. Це не якась там суперновина для України, але цей приклад для мене це приклад того, що можуть бути дуже різні думки і дискусії, але нам треба досліджувати, як це реально працює. Бо там ця абстрактна дискусія про те, нам треба розвивати бізнес, а потім його оподатковувати, або нам треба там контролювати бізнес, вона зводиться до дуже конкретної ситуації, що є компанія-монополіст, яка не інвестує ні в міський, ні в національний бюджет, і відповідно вона просто експлуатує і простір, і містян, не повертаючи нічого назад. І це явно питання, яке треба вирішувати.
Мене ще дуже смішить розмова про податки в ситуації, коли ми здебільшого в Україні маємо оподаткування праці, а не капіталу, власне, не нерухомості. Тобто компанії, які платять податки, це податки людей, які працюють там, а не, власне, самих компаній. Якщо б вони платили, власне, за нерухомість, якою вони володіють, і вартість якої зростає відповідно до того, яких зусиль ми, як громада, докладаємо до того, щоб створити тут привабливе та цікаве міське життя, то розмова була би, можливо, іншою.
Ну і те, про що ти, Аліна, згадуєш, також розбиває аргумент про якогось раціонального бізнесмена або якийсь раціональний бізнес, якому начебто було би вигідно розвивати місто, вкладати в якусь спільну інфраструктуру, щоб потім більше людей до нього приходило. Ні, насправді це якась більш інша ціль. Це захоплення ринку, як у компанії, в випадку з компанією, яку ти описуєш, так і збільшення прибутків. І якщо ми не будемо накладати якісь обмеження на це все, то ми не будемо нічого з цього отримувати. Будемо тоді рухатися до рекомендацій. У нас є такий ще блок, як рекомендації в подкасті, коли ми радимо, що можна почитати, послухати на тему, про яку ми зараз говорили. Трохи вже звучало рекомендації в подкасті. Альона, можливо, ти хотіла би щось теж порадити нашим слухачам і слухачкам?
Та, ну, я не думаю, що я скажу щось супернове, але використаю це як платформу для самопіару. Журнал «Спільне» пише про місто вже не перший рік, але це там наша не основна тема. Але часто виникають якраз статті на такі дуже загальні теми, ну, але не просто загальні, а й ключові. Я там публікую частини своїх досліджень, коли є на це ресурси. Місто-сайт, Хмарочос, як новинний сайт, постійно читаю. Ну, знову ж таки, будь-що, що ми читаємо, треба дуже добре рефлексувати. З книжок Гарві, ще раз, Джин Джейкобс вийшов переклад, і сподіваюся, що я не заспойлерю, суперсильно видавництво Connections перекладає Річарда Сенета «Будувати і жити». Це хороша книжка для того, щоб з нуля в'їхати в тему. Але це, можливо, мені так подобається і те, як він пише, тому що він соціологічно дуже вибудовує це все. Але там, ну, здається, це буде така доволі доступна книга з багатьох, які виходять там з цих тем.
Що я, звісно, порекомендую інші епізоди нашого подкасту. Павло сьогодні згадував, в першому сезоні був епізод «Де наше соціальне житло?» про житлову політику. Був також епізод про зайнятість, який називався «Хороше місто і погана робота». І епізод цього другого сезону, попередній, чи передпопередній, про активізм з активісткою Наталією Луньо, який називається «Критикуєш, критикуй». Тому всіх запрошую слухати і писати відгуки за хештегом «Ринок не вирішить».
Я хочу порадити також подивитися дві статті на «Місто-сайті». Одна з них – це «Що таке урбаністика», а інша – це «Де навчатися», здається.
Там, та, там де можна навчатися урбаністиці, про декілька програм.
Почитайте. Сподіваюсь, це буде цікаво також.
Так, і якщо у вас будуть, до речі, поради, тому що ми зараз думаємо про те, щоб оновлювати статтю про урбаністику, можливо, у вас будуть ідеї і поради, як це можна зробити, що туди варто додати, то також пишіть нам. Що я тоді дякую всім. Дякую, Альона, що прийшла і поговорила з нами. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич. І також нагадаю про те, що CEDOS можна підтримати фінансово. Ми на сайті запустили донати. Будемо вам дуже вдячні. Якщо вам подобається цей подкаст або якась інша наша діяльність, то підтримуйте нас.
Ставте 5 зірочок, пишіть відгуки. Па-па.
Дуже дякую за цікаву розмову і за всю працю, яку ви робите. Вона дуже важлива.
І вам дякуємо, Альона.
До нових зустрічей.